The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis. Refoje de la moka el ama. Iu lingvo.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 Como.
Saluton. Vi auscultas la Esperanto elsendo ĉe 3 Estas la unua horo la dudek naŭan de decembro 2014 en Aŭstralio. Hodiaŭ la teamo estas
Marcel
kaj
Carlo
kaj mi estas Heather kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do, Marcel, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Pri la danĝeroj al Esperanto.
Bone. Kai dankon kai Carlo.
Je mi a hodia mi elektis tri artikoloj. La unua artikolo estas el internacia fervojisto revuo. La titolo estas la resumoj de la ĉefaj fakprelegoj dum la sesdeka kongreso de internacia fervojisto Esperanto Federacia. La dua artikolo estas el Monato. La titolo estas Kalaŝnikovoj kaj Koranoj. Kaj la tria artikolo ankaŭ el Monato. Titolo estas La jaro de novaj vakcinoj.
Bone, Carlo. Kaj mi legos artikolon en la revuo de Esperanto, la januaro eldono. Verkita de Heidi Guss, kiu faris bonegan laboron en Orienta Timoro, ekstari Esperanto movadon tie. La nomo estas malgranda lando multege da lingvoj. Kaj ankaŭ el la revuo de Esperanto, artikolo de la prezidanto de UEA, Mark Fettes, turopintoj kaj turnopunktoj. Kaj la kantoj ni aŭdos estas. El compact disco Rebella Sono del gruppo Dolce Ma, Unai Idealistoi kai Sub Amagi, kai el compact disco Sen Limgis del gruppo Duoblo Uno, ne audos Verda Plesuro kai Gis La Fin La Bella Filin. La lasta estos Danzo del Maro el gruppo Revado en la compact disco Reverie. Nun, ni audos la canto Unai Idealistoi.
Don't feel it. Sorrow keeps me alive.
ni certe bezonas junaj idealistoj. Tio estas de la canto komektisko Rebela Sono el la grupo Dolce Mar. Kaj nun mi legas artikolon pri Orienta Timoro. Malgranda lando, multega da lingvo, verkita de Heidegger. Orienta Timoro estas malgranda lando, iom malpli ol 5,000 kvadrataj kilometroj, malpli ol la duono de Belgio, iom pli granda ol Gambio, consistante el la orienta parto de la insulo Timoro. La cetero de tiu occidenta parto appartenas al Indonesio. Timoro situas norde de Australio. Antaŭ circao 500 jaroj, orienta Timoro igis kolonio de Portugalio, sed nur in 1859 Portugalio kaj Nederlando interkonsentis pri la nunaj landlimoj. La 12 de novembro 1975, la lando deklaris sin sendependa. Sed jam la 7 de decembro samjare la indonezia armeo invadis la landon kaj poste deklaris ĝin la 12 provinco de Indonezio. La okupo daŭris longe kaj kostis la vivon de centoj da miloj da homoj. La 30 de augusto 1999 sekvis referendumo en kiu preskaŭ 80% de la loĝantaro elektis sendependiĝon de Indonezio. Post transira periodo, dum kiu Unuiĝintaj Nacioj regis la landon, ĝi tute sendependiĝis la 12 de majo 2002. Ĉi tiu tre mallonga superregado de la historio de la lando estas necesa por kompreni iomete la kompleksan lingvan situacion de la lando. Orienta Timoro havas du oficialajn lingvojn, la tetuna kaj la portugala, kaj du laborlingvojn, la angla kaj la indonezia. La portugalon kaj la anglan uzas precipe la politikistoj kaj eksterland konsilistoj, ne la ordinaraj homoj. Ordinaraj homoj parolas unu aŭ pli el la tri deko de lokaj etnaj lingvoj kaj aldone unu el la oficialaj. Kvankam oficiale oni ne plu rajtas uzi la indonezian en la lernejoj kaj universitatoj, ĝi tamen estas daŭre praktikata, ĉar la instruistoj ankoraŭ ne bone regas la portugalan kaj al la tetuna mankas vortprovizo por ĉiuj sciencaj terminoj. Krome ankaŭ la lernolibroj estas en la indonezia. Kaj la infanoj, kiuj tute ne edukiĝis en la indonezia periodo, lernas la indonezian pere de la indonezia televido, kiu ŝajnas al mi pli spektata ol la nacia televido. La malalta eduknivelo, en kombino kun la faktoj, ke krome ekzistas trideko de lokaj lingvoj kaj che la tetuna mem ancora ne estas tute nomigita, contribuis al lingve haioso situatio. Pli ol unu foion mi audis che berarinde orient timoranoi apenel conas unu lingvon gisfunde, quancam ili parol etas plurain. Do, ne malofte, ciam mi clarigis al iu alia exterlandano, che mi volas enconduci cae instrui Esperanto in la lando, e li ridis, cae dimandis, ciu vere, vi volas aldoni ancora plian lingvon? Mi confermis, che facte, post iam de tempo povis replici, cae plurai preferas leni Esperanton ol la Portugalon, precipe pro tio che la Portugala coniuxio estas tre complica. Sed, compreneble, plei multae homoi preferas leni la portugalan au la anglan. Tamen, mi successis trovi lernantojn, kaj dum miaj kvin-semajna restado tie, mi instruis plurfoje en tri lokoj: Nacia Radio, Lingva Trejnadejo, kaj Studentejo, Lorica Training Center, kaj ĉe la Forumo de Ne Registaraj Organizaĵoj de Orienta Timoro. Ne facilis instrui Esperanton al lernantoj, kiu ne parolas flue la anglan aŭ indonezian. Krome, mi vizitis multajn organizaĵojn, oficialajn instancojn kaj gazetoficejojn por klarigi pri Esperanto. Aperis pluraj artikoloj en gazetoj dum kaj post mia restado, kaj mi intervjuiĝis la 12 de Aŭgusto en junularo programo ĉe la Nacia Radio. La 6 de septembro ni havis komunan lecionon kaj starigis la unuan Esperanto-klubon en Dili, nome la Tri Lagoj. Kvankam ne multaj ankoraŭ venas al la klubaj kunvenoj, kaj interreto estas malfacila kaj multekosta. Mi daŭre havas kontakton kun pluraj lernantoj, kiu daŭrigas la lernadon. Mi esperas, ke mi sukcesas venigi almenaŭ du aŭ tri el ili al Eŭropo por la ĉi-jara kongreso, por ke ili lernu pli pri la lingvo kaj precipe pri la movado. Diris Heidi Gus, kaj ankaŭ unu el ŝiaj lernantoj venos al nia kongreso en Melbourne post semajno, do ni certe ĝuas tion la renkonton kun li. Kaj nun, Carlo.
Nun, antaŭ mi komencis legi la artikolon de internacia fervojisto, mi ŝatas diri al vi la moto de internacia fervojisto. La moto estas: la reloj ligas la landojn, Esperanto la popolojn. Nun, pri la resumoj de la ĉefaj fakprelegoj dum la 16a Kongreso de Internacia Fervojisto. La nova stacio de Polonjo por grandrapida trafiko kaj la nova itala motorvagonaroj Fresia Rosa por grandrapidaj trajnoj. La unua ĉefa fakprelego temas pri la nova stacio de Polonjo estas vera kolo de potelo. Kun ses ĉefaj kaj du regionaj linioj, kiuj konverĝas en la nuna historia stacio, situanta ene de la urba centro, pro tio ne estis sufiĉe da spaco por surface permesi la urban trairon per grandrapida linio. La solvo de ĉi tiu problemo estis la realigado de nova subtera stacio kun koncernaj interligaj trakoj al Milano, Firenze kaj Venezia. Ekde junio de la pasinta jaro ĉi estas finkonstruita per sendependaj trakaroj kaj malfermita al la pasaĝertrafiko. Pri la detaloj de ĉi tio interesa temo estos aŭdebla en la kadro de la unua ĉefa fakprelego. Dum la 16a internacia fervojisto Esperanto-federacio en San Benedetto del Tronto. La dua ĉefa prelego temas pri novaj veturiloj. kiu trafikos pli rapide sur la abo linio en Italio. Ec ne nur en Italio, cia la novae motor vagon combinajoi Freccia Rosa. Estos utiligeblai sur ciu Europae linioi, equipitai per la comando sistemo cun diversai elettrai provisadoi. Lau la Itala compagnia, Tren Italia, icas la plei bella vagonaro en la mondo. La unua prototipo estas preta, ca ci plenumas la explu attain provoin ce la fervoia provringo en la urbo Velim en Cehio. Fine de la iaro, ni vidos cin fulm rapide veturi sur niai grand rapidai linioi. Per rapido de 360 kilometrin ore, scribis Vito Tornili.
Dankon, Carlo. Kai nun, ni adas la canton sub amigi el gruppo Dolce Ma in lo compact disco Rebella Sono. kiu estis sub amigi el la grupo Dolce Mar en la compact disco Rebella Sono. Kaj nun, Marcel, vi parolas pri la danĝero al Esperanto.
Yes, mi titolis mian prelegeton Klaru, ĉar esti klara en Esperanto estas plej grava afero porque Esperanto estu valora. En ĉiu lingvo, etna lingvo, povas okazi miskomprenoj, ĉar lingvo estas tre persona ilo, kaj krome ŝanĝiĝanta daŭre. Tiuj miskomprenoj okazas eĉ pli ofte, se la komunikado okazas inter homoj de diversaj kulturoj, kaj inter homoj, kiuj uzas fremdan lingvon, kiun ili devis speciale lerni. Tiaj miskomprenoj en internacia interkomunikado povas esti embarasaj kaj eĉ danĝeraj. Artefarita lingvo kapablas multe malpliigi la okazadon de miskomprenoj. Ekzemple, Esperanto faratis tia, ke la signifoj estas klaraj kaj la vortoj ne dusencaj. El ĉiuj artefarita lingvoj mi trovas Esperanton la plej taŭga, kvankam eĉ en ĝi miskomprenoj kelkfoje eblas, ĉar nenio estas 100% perfekta. Ĉar la celo kaj vivrajto de Esperanto estas servi kiel fidebla interlingvo inter popoloj, estas nia devo zorgi, ke Esperanto disvolviĝu en maniero ke ĝi evitas miskomprenojn kiom eble plej multe, kvankam 100% neniom eblas. Sed ni kapablas zorgi pri tio. Ekzemple, ni povas zorgi, ke ĉiu vorto havu nur unu signifon, kaj ke ĉiu signifo havu nur unu vorton. Zamenhof jam konscie sukcesis en tio en plej multaj kazoj. Kie li ne sukcesis, li kapablas krei kaj uzi sen dubajn vortojn kaj vortkunmetojn sen la helpo de neologismoj. Unu tiu kazo estas la prepozicio de, o kiu Zamenhof donis kvar tute malsamajn signifojn pro imito de la franca lingvo. Sed ne uzante neologismojn, ni tamen kapablas eĉ en ĉi tiu kazo diferencigi la kvar signifojn per uzo de kvar malsamaj sed oficialaj vortetoj. Por la unua signifo, tiu de pasero kaj koncerno, ni daŭrigu la uzon de la prepozicio de. Ekzemple, la domo de la arĥitekto estas la domo kiu apartenas al li aŭ kie li loĝas, sed ne necese desegnita de li. Por la malkuniĝo kaj la foriĝo ni povas uzi la simplan prepozicion el aŭ la prepoziciaĵojn for de kaj precipe elde, kaj neniam disde. Ekzemple, la forpreno elde la infano signifas, ke oni forprenis ion el la aparteno de la infano. Por indiki antaŭan subjekton de ago, ni uzu la prepoziciaĵon ate de. Ekzemple, la forpreno ate de la infano signifas che la infano forprenis ion, cae la domo ate de la architecto signifas che la architecto creis, desegnis, do faris la domon. Καφίνε πορ αντάουα οπιέκτο νιούσου λα πρεποζιτιάσον αντε αλ. Εξέμπλε εν λα φορπρένο αντε αλ λα ινφάνο σιγνίφας και ιού φορπρένις λα ινφάνον. Και εν λα μούρδο αντε λα πολισάνον ιού μούρδις λα πολισάνον. Dum en la murdo ate de la policiano murdis iun. La vortetoi ante cae ate estes officialae radicoi, cum siae fixitae signifoi. Estu stulta ne usi tiuin practicaen esperantajoen. Do in esperanto mis comprenoi ne povas occasi cela signifoi della radicoi. Estas du maloftai casoi quia miscompreno povas occasi. La unua estas cela cunmetado de du radicoi al unu vorto. Tie hazarde la cunmetasio povas sami al jam existanta radico au al alia cunmetasio. Exemple, castrito pofa signifi castrita persona, au cast rito, rito de hinda casto. Au conductoro pofas esti oro quio conductas curenton, au homo quio officistas en vagonaro. La dua caso estas, se pro la regulo de necesso cae sufficio, reductita vorto pofas anzatavi du vortoin cun malsamae signifoi. Exemple, en la mangio estis agrabla, la signifo pofas esti che la mangiado estis agrabla o che la mangiatio estis agrabla. Nur in citiu du casoi, cae ancau ciam oni usas vorton en metafora en senso comprenable, la propria signifoi dependas de la contexto. En ciu normala i casoi en Esperanto, la signifo de vorto ne dependas de la contexto, por esti pli precisa. La contrao casas en etnoi lingvoi, speciale en la angla lingvo, en ciu la ducensetso multegas, se oni ne sias la contextum. Exemple, la angla vorto chip havas ses malsamain signifoin, cae la vorto get almena hoc. En tiu caso, tre multae vortoi havas du signifoin en tiu lingvo. Cae gi tial estas tiom supera, tiri havas, multain vortoin havas du signifoin, crum la metafora. Esperanto estas libera de tiai du sensasoi, cae gi tial estas tiom supera, kiel internacia lingvo. Almenau, se oni ne fuŝas Esperanton per eŭroplingvaj nenecesaĵoj, eŭroplingvaj eraroj kaj eŭroplingvaj gramatikaj esceptoj. Kaj tion pli kaj pli faras nun la eŭropaj esperantistoj. Tre bedaŭrinde. Kiu savos nin el de tiu fuŝado farata de la eŭropanoj? Dankon.
Dankon, Albi, Marcel. Kaj Carlo, nun?
Nun pri Kalasnikovoj kaj Koranoj. Almenaŭ 200 junaj islamanoj el Albanio, Kosovo kaj Makedonio iris militi en Sirio. Kelkdeko da ili jam estas mortigitaj. La registaro comencis inter sici pri la militisto jam en 2013. Tiam estis arestitaj kelkaj ekstremistoj. En 2014 la parlamentoj aprobis leĝon, kiu malpermesis propagandi kaj partopreni ĝihadon en Sirio. Pluraj ĝihadistoj revenis al sia patrujo. Albana reveninto raportis, kiel li veturis al Istanbulo, kaj tie pagis 10 eŭrojn por puŝi al la landlimo urbo Rehanlia. Tie en regiono malsevere kontrolata eblis senprobleme transpasi la falintajn pikdratojn. La ĉihadistoj celis la urbon al Alepo antaŭ ol iri al la fronto. Tamen necesis atendi, ĉar la teroristoj timante spionojn rigore kontrolis la identecon, inkluzive de la pasporto de la volontuloj. Sekvis trejnado consistanta el studado de Corano cae usado de Kalashnikovoi. Poste la albano noi militis cun Al-Qaeda gruppo au cun turca extremisma gruppo Morad Gezenier. Ili nun militas cun trupoi de la tiel nomata Islama Stato de Irako kai Sirio, scrivis Pardil se limi.
Dankon, Carlo, kai nun ni audos la canton Gis la fin, la bella filin, el la compactisco sen limgis, el gruppo Duoblo Uno. Kaj tio estis? Gis la fin la bella filin el la compact disco sen limgis el la gruppo duoble unu. Kaj nun estas artikolo pri turo pintoj kaj turno punto. De Mark Fetis, kiu estis la prezidanto de UEA. Ni esperantistoj ŝatas festojn. Mi aprezas tiun karakteron, ĉar ĝi montras ion gravan pri la spirito de la lingvo kaj movadon. Iain viv joyon kaj dankemon, kiuj certe helpis al ni travivi la lastan defio plenan jacenton. Tiel estas tauge malfermi la novan jaron per aludu al la centan universala congresso, kiu post nur kelkaj monatoj bonvenigos homojn el la tuta mondo al Lillo, Francio. Tiu gaja evento estos ankaŭ la pinto de la jaro Montevideo 16, okazo por pri fieri divers maniere nian 16 jaran kunlaboron kun UNESCO. Ambaŭ rilate ni havas multajn kaŭzojn por ĝojo, multajn kaŭzojn por dankemo. Pensu nur pri tio, kiam kreskis nia kulturo dum tiuj jardekoj, aŭ kiom pli tutmonda estas nia komunumo ol ĝis estis en 1905. Temas do pri festa jaro, jaro anim altiga, kiun bele simbolas la lila turo pinto en la congressa emblemo. Sed attendas nin ancao laboro, cia ni trovigas ancora tre fore de niai revoi cae aspiroi. Gravas ne nur agnoski la atigintain pintoin, sed ancao elserci la eblain turno pintoi, kiui povas malfermi novain chansoin por niai lingvo kai movado. Se ni rigardis 20 jarain antauen, kiel oni klopodas fari nun en UNESCO, kion ni ŝatus vidi, sendube mondon en kiu oni pli serioze traktos la defioin de multlingveco. Mondon en kiu Esperanto estos pli vaste rigardata kiel valora rimedo por kunlaboro kaj interkompreniĝo, kiel vojo al pli egalecaj kaj solidaraj rilatoj inter homoj el malsamaj landoj kaj kulturoj. Mondon en kiu ni nombras la membrojn de UEA ne per miloj, sed per centmiloj. Tiuj celoj estas interligitaj. Ne eblas atingi la lastan sen progresi pri la aliaj. Tial UEA en la rondoj de UNESCO tiel insistas pri lingvaj rajtoj kaj lingva egaleco, pri la protektado de malgrandaj lingvoj kaj kulturoj. Organizo kiu flanken metas tiajn demandojn certe ne estas preta serioze konsideri la rolon de nia lingvo en la streboj por pli justa mondo. Nu, se ni rigardas la nunan debaton pri evoluo. Demandoi. En la tuta complexa sistema de UNESCO, cun decoi da divers facai branchoi cae organoi, shaine trovigas neniu mem consia championo de la multlingvismo, nec pledantoi por cohera lingvo politico basita su clarai principoi kai realisma analizo. Por plene partopreni in tiai discutoi tamen, ni esperantistoi devas esti simile malfermitai al novai ideai, novai perspektivoi. Se ni havas ian valoron, kai unikan por contribui pri la lingvo dimensio de la socia evoluo aliai movado povas ne malhaveble contribui por aliai dimensioi. Ni ne imagu che la lingua problemo povas ian solvigi, aparte de aliai gravai demandoi. Fakte, ne existas unu sola lingua problemo, sed lingvai aspectoi de tre multai diversai sociai problemoi, al ciui ni kiel esperantistoi povas relati con intereso kai simpatio, sed ciuin Esperanto sola ne povas solvi.
Yes, now, mi pensas ancora che estas grava che ni montru, speciale montru, che Esperanto estas supera.
Yes, ni devas. Li finis la articolon in tiu spirito. Li desiras al ciui esperantistoi justan kai dialoga plenan novan jaron. De Mark Fittes, la presidente de AEA. Kai Carlo, ion pri nova vaccino.
Yes, la jaro de novai vaccinoi. Cubo esperas havi en 2015 preventan vaccinum contrao cholero kai pneumococo kai aldona vaccino. Ci lasta, laudire, pli efica ol interferono estas el pretigatam contra la B-tipa hepatito, ciu el menciitai estas creita de la entreprena gruppo Pio Cuba Pharma. Contra cholera vaccino nun ancora cliniche et testata estos registrita ci iare cae postio comencicios cia grand scala usado. Ci povas eventuale esti disponigita ancao alla monda organizajo pri sano. La contrau pneumococca vaccino efficos contrau cis sep malsamai tipoi, cae versaine en 2015 oni comensas cin in oculi al infanoi acai inter 1 cae 5 jaroin. Cubo crome presentis novain vaccinon contra la tiel nomata porca febro, dum la pasint decembra congresso, cies titolo estis Biotehnologia Habanam 2014. La vaccino estis creita de la faco pri pesta biotehnico de la loca centro pri genetica ingegnerio cae biotecnico. Oni speras fini ci iare la fason de cia clinica testado, disvastigi cia usadon, cae samtempe al lavori planon. Cies celo estos la ne ni igo de la malsano en la tuta Centra-America lando, scrivis Alberto Garcia Fumero.
Carlo, ili certe estas amicoi de la mondo, ciu ne, da Cavano. Cai nun ni auras la canton Verda Plezuro el la compactisto sen lim gis el la gruppo Duoble Uno. Fakte ni aŭdis tion, do ni aŭdas la ĝustan kanton.
Thank you.
Kaj tio estis la danco de la maro, el la compact disco Reverie, el la grupo Revado. Kaj tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO Esperanto at gmail.com.au aŭ se vi volas reaŭdi la programon. Iru alla retpagio www.3zozozo.com.au au clacu la Esperanto programo kie ĝi estas audebla dum unu semajno. Tiu elsendo ankaŭ estas audebla ĉe nia nova retpagio www.esperanto.com.au. Do, la Esperanto te amo de 3ZOZOZO sendas al vi niajn bondezirojn por la nova jaro kaj 2015. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de mi, Marcel.
Ĝis reaŭdo de mi, Carlo, kaj al ĉiuj ascoltantoj, Dio vin benu.
Dankon, Carlo.
Alivorte, ke vi benatu de Dio.
Yes, dankon. Kaj nun ni aŭdas la compact disco duobla unu verda plezuro.
Sur la ondo y del misterio.